Некои луѓе се во контакт со сотоната или со злите духови. Им веруваат на идолите и на амајлиите пред тие да станат следбеници на Исус Христос. Следбениците на Исус Христос не треба да бидат пријатели со лошите зли духови. Ние не треба да се плашиме од нив или да им служиме на тие зли духови. Господ е многу помеќен од сотоната, од злите духови, од идолите или од амајлиите. Христијанските верници се ослободуваат од се што му припаѓа на сотоната или на злите духови. Ние, верните, не треба да се плашим од сотоната. Ние треба да бараме само Бог да ни помага и само Тој да не штити.